գլուխ, երկրորդ։ Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի մանկությունն ընթանում էր ընտանեկան անդորի ու բարեկեցության մեջ։ Բաթնվուդ Սթրիթը, ուր նա ապրում էր մինչև 10 տարեկան, ամեն մի տղայի սրտով կլիներ։ Ընդհանուր առմամբ դա կառուցապատված էր կարմիր աղյուսից շինված, սպիտակ մարմարե ցածր աստիճաններ ունեցող երկհարկանի մենատներով, որոնց դռների ու պատուհանների շրջանակներն էլ նույն մարմարից էին։ Փողոցի երկայնքով խիտ-խիտ տնկված էին ծառեր։ Խոշոր ու կլոր խիճերով պատված սալահատակը անձրևից հետո մաքուր փայլում էր, իսկ կարմիր աղյուսե մայթերը, որոնք միշտ թեթևակի խոնավ էին, զովություն էին արձակում։ Ամեն մի տան ետևում կար մի բակ, ծածկված ծառերով ու խոտով։ Տեղ-տեղ նույնիսկ ծաղկանոցներ էին տնկված, որովհետև կանաչ տարածություններն այդտեղ մի 100 ոտնաչափ ձգվում էին դեպի խորքը, իսկ տները ավելի մոտ էին սալահատակին, և դրանց ետևը ազատ տեղ շատ էր մնում։ Հայր և մայր Քաուփերվուդները, որ բավական բարեհոգի ու զգայուն մարդիկ էին, կարողանում էին հրճվել և ուրախանալ իրենց զավակների հետ։ Ուստի և այն ժամանակ, երբ հայրը որոշեց փոխադրվել Նյու Մարքետ Սթրիթի նոր տունը, ապա ընտանիքը, ուր Ֆրենկի ծնվելուց հետո 2-3 տարին մեկ մի երեխա էր ավելանում, մինչև որ դրանց թիվը հասավ 4-ի, ինքնին մի փոքրիկ աշխույժ աշխարհ էր։ Այն օրվանից, ինչ Հենրի Ուորթինգտոն Քաուփերվուդը սկսեց ավելի պատասխանատու պաշտոն վարել, նրա ծանոթությունները անընդհատ ավելացան, և նա քիչ-քիչ դարձավ ականավոր անձնավորություն։ Նա ծանոթություն հաստատեց իրենց բանկի առավելապես նշանակալի շատ հաճախորդների հետ, իսկ քանի որ ի պաշտոնե նա կարիք էր ունենում լինելու նաև այլ բանկային տներում, ապա նրան սկսեցին իրենց մարդը համարել և Միացյալ Նահանգների բանկում, և Դրեքսելների, Էդվարդսների ու այլ հաստատություններում։ Բորսայի միջնորդները ճանաչում էին նրան որպես մի ամուր ֆինանսական կազմակերպության ներկայացուցչի, և նա ամենուրեք համարվում էր, եթե ոչ փայլուն մտքի տեր, ապա վերին աստիճանի ազնիվ ու պարկեշտ մարդ։ Պատանի Քաուփերվուդը հետսետե ավելի էր հասուլինում հոր զբաղմունքի մանրամասնություններին։ Շաբաթ օրերը հաճախ էին նրան թույլ տալիս գնալ բանկ, ուր նա մեծագույն հետաքրքրությամբ հետևում էր, թե ինչպես են կատարվում միջնորդական գործարքները և ինչպիսի ճարպկությամբ են փոխանակվում ամեն տեսակ արժեթղթեր։ Նա ցանկանում էր իմանալ, թե որտեղից են գալիս այդ արժեթղթերը, ինչու են հաճախորդները դիմում բանկին դրանք զեղչել տալու համար, ինչու է բանկը այդպիսի զեղչ կատարում և ինչ են անում մարդիկ այդ ստացած փողերով։ Հայրը, գոհ, որ տղան հետաքրքրվում է իր գործով, հաճությամբ բացատրություններ էր տալիս, այնպես որ Ֆրենկը շատ կանուխ, 10-ից մինչև 15 տարեկան հասակում արդեն բավականին լրիվ պատկերացում կազմեց Ամերիկայի ֆինանսական սիստեմի մասին։ Իմացավ, թե ինչ բան է տվյալ նահանգի բանկը և ինչով է նա տարբերվում ազգայինից, ինչով են զբաղվում միջնորդները, ինչ են բաժնետոմսերը և ինչու դրանց արժեքը շարունակ տատանվում է։ Նա սկսեց պարզել փողի որպես փոխանակության միջոցի նշանակությունը և հասկացավ, որ ամեն մի արժեք հաշվվում է ըստ հիմնականի, ոսկու արժեքով։ Նա ֆինանսիստ էր հենց իր խառնվածքով, և այդ դժվարին արվեստի հետ կապված ամեն ինչ նկատում էր այնպես, ինչպես բանաստեղծն է նկատում ամենանուրբ ապրումները, զգացմունքի բոլոր նրբերանգները։ Ոսկին, փոխանակության այդ միջոցը, սաստիկ զբաղեցնում էր նրան։ Հորից իմանալով, թե ինչպես է դա արդյունահանվում, Ֆրենկը սկսեց երազում տեսնել իրեն ոսկեբեր հանքերի տեր, իսկ երբ արթնանում էր, տենչում էր, որ երազն իրականանա։ Սակավ հետաքրքրություն չէին առաջացնում նրա մեջ բաժնետղթերն ու պարտատոմսերը։ Նա իմացավ, որ լինելու են իրենց տպված թուղթն անգամ չարժող արժեքներ, և ընդհակառակը, այնպիսիք, որոնք ավելի են գնահատվում իրենց անվանական արժեքից։ «Այ, նա իր որդյակ», ասաց հայրը մի անգամ, «այսպիսի թղթեր այնքան էլ հաճախակի չեն պատահում մեր կողմերում»։ Խոսքը վերաբերում էր բրիտանական արևելահնդկական ընկերության բաժնետղթերին, որոնք իրենց վրա նշանակված գնի 2/3 գրավ էին դրված ի ապահովություն 100 հազարանոց մի փոխհատվության։ Դրանք պատկանում էին ֆիլադելֆիացի մի խոշոր կապիտալիստի, որը կանխիկ դրամի կարիք էր ունեցել։ Պատանի Քաուփերվուդը մեծ հետաքրքրությամբ զննում էր այդ թղթերի կապոցը, Արտակուստ չի կարելի ասել, թե այդքան փող արժեն, նկատեց տղան. Սրանք իրենց անվանական արժեքից քառապատիկ ավելի են գնահատվում, ժպտալով պատասխանեց հայրը. Ֆրենկը նորից սկսեց զննել բաժնետ խտերը. Բրիտանական արևելահնդկական ընկերություն, կարդաց նա բարձրաձայն. 10 ֆունտ, մոտավորապես $50. 48 դոլար և 35 սենտ, գործարար շեշտով ուղեց հայրը. Բա, եթե այսպիսի մի կապոց ունենայինք, առավոտից երեկո աշխատելու կարիք չէր լինի, ուշք դարձրու, որ սրանց վրա համարյա ծակ չի երևում, ուրեմն հազվադեպ են շրջանառության մեջ մտնում, ըստ երևույթին առաջին անգամ են գրավդրվում. Որոշ ժամանակ ձեռքում պահելուց հետո, պատանի Քաուփերվուդը վերադարձրեց կապոցը հորը, զարմանալով, թե որքան բազմաճյուղ է ֆինանսական գործը. Ինչ բան է այդ արևելահնդկական ընկերությունը, ինչով է զբաղվում, և հայրը բացատրեց. Ֆրենկը տաննել էր լսում կապիտալ ներդրումների և ֆինանսական հանդուգն գործողությունների մասին. Նրան հետաքրքրեց հոր պատմածը խիստ հետաքրքիր մի անձնավորության, Ոմն Ստինբերջերի վերաբերյալ, որը մսի խոշոր սպեկուլյանտ էր Վիրջինիա նահանգում ու վերջերս էր երևացել Ֆիլադելֆիայում, մեծ ու մատչելի վարկից հրապուրված. Ըստ հոր պատմածի, Ստինբերջերը կապ ուներ Նիկոլաս Բիդլի, Լոնդների և Միացյալ Նահանգների բանկի այլ ղեկավարների և նույնիսկ մտերիմ բարեկամ էր դրանցից մի քանիսի հետ. Այսպես թե այնպես նա այդ բանկից ձեռք էր բերում համարյա այն ամենը, ինչ ուզում էր. Անասունի խոշորագույն գնումներ էր նա կատարում Վիրջինիա, Օհայո և այլ նահանգներում, և փաստորեն մենաշնոր էր դարձրել մսի առևտուրը արևելյան նահանգներում. Սա մի հսկայական մարդ էր, դեմքը, ինչպես միստր Քաուփերվուդն էր ասում, շատ էր հիշեցնում խոզի դունչ. Անփոփոխ կերպով դնում էր ջրշան մորթե մի բարձր գլխարկ և հագնում զորեղ մարմնի վրա տատանվող երկար ու լայն սերթուկ. Ստինբերջերը հնարը գտել էր բարձրացնելու մսի գները, հասցնելու ֆունտը 30 ցենտի, որով և վրթովմունքի փոթորիկ էր առաջացրել մանր առևտրականների ու սպարողների միջավայրում, և վատ համբավ էր ձեռք բերել։ Մոտենալով Ֆիլադելֆիայի բանկի ֆոնդային բաժնին, նա բերել էր Միացյալ Նահանգների բանկի 1 կամ 200 000 դոլարի կարճամկետյա պարտատոմսեր, որ բաց էին թողված 1, 5 և 10 000 անոց թղթերով, մի տարի պայմանաժամով։ Այդ պարտաթղթերը նա անվանական արժեքից 10-12% զեղչով առել էր, իսկ հիմա դրանց համար Միացյալ Նահանգների բանկին վճարում էր մուրհակով, լրիվ արժեքով, 4 ամիս ժամկետով։ Հասանելիք գումարը նա ստանում էր 3-րդ ազգային բանկի ֆոնդային բաժնում, Վիրջինիայում, Օհայոյում և արևմտյան Պենսիլվանիայում գտնվող տարբեր բանկերի բանկտոմսերի կապոցներով և ավանդական արժեքով, որովհետև հենց այդ նահանգներում էր նա գլխավորապես կատարում իր հաշվարկները. 3-րդ ազգային բանկը հիմնական գործարքից ստանում էր 4-5% շահ, ինչպես նաև 0% էր պահում արևմտյան նահանգներից, որ նմանապես պակաս օգուտ չէր տալիս. Հոր պատմածների մեջ հաճախ էր հիշատակվում Ոման Ֆրենսիս Գրանտ, Վաշինգտոնցի նշանավոր մի լրագրող, որ պակաս դեր չէր կատարում ԱՄՆ-ի կոնգրեսի կուլիսների ետևում, և ամեն տեսակ գաղտիքներ, մանավանդ ֆինանսական օրենսդրությանը վերաբերող, փորփրելու իմանալու մեծ վարպետ էր. Պրեզիդենտի և մինիստրների կաբինետի, ինչպես նաև սենատի ու ներկայացուցիչների պալատի գաղտի գործերը, ասես մի բաց գիրք էին նրա համար. Ժամանակին Գրանդը 2 թե 3 միջշորթական գրասենյակի միջոցով գնել էր մեծականակ պարտագրեր և Թեքսասի պարտատոմսեր։ Իր անկախության համար Մեքսիկայի հետ մարտնչող այդ հանրապետությունը մի քանի փոխարություն էր բաց թողել 10-15 միլիոն դոլար գումարով։ Գոյություն ուներ Թեքսասը ԱՄՆ-ի մեջ մտցնելու ծրագիր, և այդ կապակցությամբ կոնգրեսն ընդունել էր մի նախագիծ՝ 5 միլիոն դոլար հատկացնել ի հաշիվ այդ հանրապետության հին պարտքը մարելուն։ Գրանդը դրա հոտն առել էր, իմացել էր նաև, որ պարտագրերի մի մասը դրանց թողարկման հատուկ պայմանների շնորհիվ կվճարվեն լրիվ, իսկ մյուսը պակաս գնահատմամբ, և հենց սկզբից էլ որոշված է, օրինագծի տապալման ներկայացում ցուցադրել սեսիաներից մեկում, որպեսզի վախեցնեն նրանց, ովքեր այդպիսի կոմբինացիայի լուրն առնելով վաստակ առնելու նպատակով մտածեն գնել հին պարտագրերը։ Գրանտ այդ մասին իմաց տվեց 3-րդ ազգային բանկին։ Հետևաբար եւ դա իմացավ Գանձապահի օգնական Քաուփերվուդը։ Սա էլ ամեն ինչ պատմեց կնոջը, որից եւ լուրը հասավ Ֆրանկին։ Տղայի խոշոր, ջինջ աչքերը շողշողացին։ Ինչու՞, հարցնում էր նա իրեն։ Հայրս չի օգտվում այս առիթից ու չի գնում Թեքսասի հանրապետության պարտատոմսերը անձամբ իր համար։ Չէ՞ որ նա ինքն էր ասում, թե Գրանդը և ուրիշ 3-4 մարդ այդ գործից յուրաքանչյուրը մի 100,000 շահել էին։ Պետք է կարծել, թե նա ոչ այնքան օրինական բան էր համարում դա։ Թեև ճիշտ ասած, ոչ մի ապօրինի բան էլ չկար։ Իսկ ինչու չվարձատրեր իրեն այսպիսի ոչ պաշտոնական իրազեկության համար։ Ֆրենկը եզրակացրեց, թե հայրը չափից ավելի ազդիվ է, չափից ավելի շրջահայաց։ Իսկ երբ ինքը մեծանա, կդառնա բորսայական մարդ, բանկիր ու ֆինանսիստ, և իհարկե այդպիսի առիթ ձեռքից բաց չի թողնի։ Հենց այդ օրերին Քաուփերվուդների մոտ եկավ մի ազգական, որ մինչ այդ երբեք չէր այցելել նրանց։ Սենեկա Դևիսը, տիկին Քաուփերվուդի եղբայրը, մի ճերմակադեմ, վարդագույն, կապուտաչա ու քաջառող շմարթ էր։ Հասակը 5 ոտնաչափ և 9 մատնաչափ, ամրակազմ, կլորիկ, նմանապես և կլորագլուխ, ճաղատը ոսկեշեք, խուճուճ, ցանցար մազերով շրջանակված։ Շքեղ էր նա հագնվում, խնամքով հետևելով նորաձևությանը։ Ծաղկանկար ժիլետներ, մոխրագույն երկար սերթուկ և ցիլինդր, բարգավաճող մարդու անքակտելի պատկանելիքը։ Առաջին իսկ հայացքից Ֆրենկը գերվեց նրանով։ Միստր Դևիսը պլանտատոր էր և մի մեծ ռանչո ուներ Կուբայում։ Նա պատմում էր տղային կղզու կյանքից, խռովություններից, դարաններից, մաչետեն ձեռքին կատաղի ընդհարումներից իր պլանտացիայում և ուրիշ շատ հետաքրքրական բաներ։ Նա իր հետ բերել էր հնդկական զարմանալի իրերի մի իսկական հավաքածու, ահագին փող և մի քանի ստրուկ։ Նրանցից մեկը բարձրահասակ ու նիհար նեգր Մանուելը մշտապես նրա հետ էր լինում որպես համհարս ու թիկնապահ։ Միստր Դևիսը իր պլանտացիաներից արտահանում էր կիսապատրաստ շաքար, որը բեռնաթափվում էր Ֆիլադելֆիայի հարավային նավակայանում։ Քերին դյութել էր Ֆրենկին իր անմիջական կենսուրախությամբ, որն այդ անխռով ու զուսպ ընտանիքում նույնիսկ մի քիչ կոպիտ ու սանձարձակ էր թվում։ Մի կիրակի, իրիկնապահին, բոլորովին ասպասելի ժամանելով, Քերին հրճվագին զարմանք պատճառեց ամբողջ ընտանիքին։ «Այս ինչ եմ տեսնում, քույրիկ»,  գոչեց նա, Միսիս Քաուփերվուդին հազիվ տեսած։ «Դու մազաչափ իսկ չես շաղացել, իսկ ես, երբ դու ամուսնացար քո հարգարժան Հենրիի հետ, կարծում էի, թե եղբորդ պես կտրզես. Տես է, մի սրան մտի կարեք, պատիվս վկա 5 ֆունտ էլ չկաս»։ Ու, Նենսի Արաբելային մեջքից բռնելով, վեր նետեց։ «Ի մեծագույն զարմանս երեխաների, որոնք վարժված չէին տեսելու, որ այդքան առանց այլևայլության վարվեն իրենց մոր հետ»։ Հենրի Քաուփերվուդը խիստ գոհ ու շոյված էր զգում իրեն հարուստ ազգականի գալուց։ 15 տարի առաջ, երբ ինքը փեսացու էր, Սենեկա Դևիսը պարզապես ուշքել չէր դարձնում նրան։ «Մի այս փոքրիկ քաղաքաբնակներին նայեցեք»,  աղմկում էր Քերին։ «Կարծես կավիճ են քսել քիթ մրուտներին. այ վատ չէր լինի գային իմ ռանչոն ու մի քիչ արևակեզ լինեին. մոմետիկտիկներ լինեն կարծես, ուրիշ ոչինչ»։ Այսպիսի խոսքերով նա կսմթեց 5-ամյա Աննա Ադելայիդայի այտը։ «Պետք է ասեմ, Հենրի, վատ չեք տեղավորվել այստեղ»,  շարունակեց նա, քննադատական մի հայացք նետելով ոչ մի բանով աչքի չընկնող այդ եռահարկ տան հյուրասենյակին։ 20 ոտնաչափ լայնություն և 24 ոտնաչափ երկարություն ունեցող այս սենյակը, որ երեսպատված էր բալենու նմանակերպ յուղաներկով ու զարդարված շերատոնի ոչի կահույքով, մի քիչ արտասովոր էր երևում, բայց ընդհանուր առմամբ հաճելի էր։ Երբ Հենրի Քաուփերվուդը դարձավ Գանձապահի օգնական, Եվրոպայից բերել տվեց մի դաշնամուր, որ մեծ շքեղություն էր այդ ժամանակվա հասկացողությամբ։ Սենյակը զարդարում էին և այլ հազվագյուտ իրեր. Գազավառ ջահը, ոսկեձկտիկներ պարունակող ակվարիումը, արտասովոր ձևի մի քանի հիանալիորեն փայլեցված խեցեպատյաններ և մարմարե մի կուպիդոն, ծաղիկների զամբյուղը ձեռքին։ Ամառ էր, և բաց լուսամուտներից երևում ու հայացք էին շոյում իրենց աղարտներով աղյուսե մայթերը ստվերող ծառեր։ Սենեկա քերրին դանդաղորեն գնաց բակը։
«Խիստ հաճելի անկյուն»,
նկատեց նա, կանգնելով մի ճյուղատարած ծփիի տակ, և զննելով մասամբ աղյուսապատ և նույնպես աղյուսե պատով շրջափակված, որի վրա փաթաթված աճել էր վայրի խաղողը, բակը։
«Իսկ ո՞ր է ձեր ցանցաճոճը. Միթե ամառը ցանցաճոճ չեք կախում այստեղ»։ «Սեն Պեդրոյի իմ վերանդայում մի 6-7 հատ կա»։
«Մենք չգիտեմ ինչու չենք մտածել ցանցաճոճի մասին. Չէ՞ որ շուրջ բոլորը հարևաններ են. Շատ լավ կլիներ դա»,  պատասխանեց Տիկին Քաուփերվուդը։ «Հենց վաղն էլ կխնդրեմ Հենրիին գնի»։
«Ես մի քանի հատ բերել եմ ինձ հետ. Սնդուկի մեջ են, հյուրանոցում. Կուբայի իմ սևամորտերն են հյուսում դրանք. Վաղ առավոտյան մի հատ կուղարկեմ Մանուելի միջոցով»։
Նա խաղողի մի տերև պոկեց, թեթև քաշեց Էդուարդի ականջը, տղաներից կրտսերին, Ջոզեֆին, խոստացավ հնդկական մի թոմահավկ, մարտական կացին ու վերադարձավ տուն։
«Այս մանչուկը ինձ դուր է գալիս»,
ասաց նա քիչ հետո և ձեռքը դրեց Ֆրենկի ուսին։
«Ինչպես է սրա անուն ազգանունը»։
«Ֆրենկ Ալջերնոն»։
«Իմ անունը պետք է դնեիք»։ «Այս մանչուկի մեջ մի բան կա»։ «Արի ինձ հետ գնանք Կուբա, որդյակս, ես քեզ կդարձնեմ պլանտատոր»։
«Այդպիսի ձգտում չունեմ»,  պատասխանեց Քաուփերվուդի Անդրանիկ տղան։
«Ամենայն դեպս անկեղծ խոսք է, իսկ ինչու դեմ ես դրան»։
«Ոչ մի պատճառով, միայն այդ գործը չեմ իմանում»։
«Ապա ո՞րն ես իմանում»,
տղան ժպտաց թեթևակի խորամանկությամբ։ «Առայժմ քիչ բան եմ իմանում»։
«Լավ, իսկ ինչն է հետաքրքրում քեզ»։
«Դրամը»։
«Տես է, ուրեմն արյանդ մեջ է, հորդ ես քաշել»։ «Ինչու չէ, դրա մեջ վատ բան չկա, ու տղամարդու պես էլ կշռադատում ես»։ «Լավ, փոքրիկս, մենք դեռ շատ կզրուցենք իրար հետ»։ «Այնպես է երևում, Նենսի, որ քո թևի տակ ֆինանսիստ է մեծանում»։ «Իսկական գործարարի պես է նայում իրերին»։
Քերին ավելի ուշադիր նայեց Ֆրենկին։ Անտարակույս ուժ էր նկատվում այդ վճռական պատանու մեջ։ Նրա խոշոր, գորշ ու վճիտ աչքերը խելք էին արտահայտում։ Շատ բան էին թաքցնում իրենց մեջ և ոչինչ չէին ցույց տալիս։
«Հետաքրքրաշարժ տղա է»,
ասաց պարոն Դևիսն իր փեսային։
«Ես հավանում եմ նրա ժրությունը. լավ երեխաներ ունեք»։
Հենրի Քաուփերվուդը ժպտաց միայն, քանի որ Ֆրենկը այսքան դուր է գալիս նրան, այդ քերին շատ բան կարող է անել նրա համար։ Օրինակ, ժամանակին իր կարողության մի մասը թողնել նրան։ Միստր Դևիսը հարուստ էր և ամուրի։ Քերի Սենեկան սկսեց հաճախակի լինել Քաուփերվուդների տանը, միշտ էլ ուղեկցությամբ իր սևամորթ թիկնապահ Մանուելի, որը ի մեծ զարմանս երեխաների խոսում են անգլերեն ու իսպաներեն։ Ֆրենկը հետս հետե ավելի էր հետաքրքրում նրան։
«Երբ երեխան մեծանա ու որոշի, թե ինչ է ուզում դառնալ, ես կօգնեմ նրան ոտքի կանգնելու»։
Մի անգամ էլ նկատեց Դևիսը քրոջ հետ զրուցելիս, և սա էլ ջերմագին շնորհակալություն հայտնեց նրան։ Քերին զրույցներ էր ունենում Ֆրենկի հետ, և այդպես իմացավ, որ տղային քիչ են հետաքրքրում գրքերը և ընդհանրապես դպրոցական առարկաների մեծ մասը։ Քերականությունը պարզապես զզվելի բան է։ Քերականությունը ցնդաբանություն, լատիներենը զուր ժամավաճառություն։ Պատմությունը էլի մի բան է։ «Սիրում եմ հաշվապահությունն ու մաթեմատիկան», ասաց Ֆրենկը։ «Իսկ ընդհանրապես կուզենայի վերջ տալ այդ ամենին և գործի անցնել»։
«Վաղ է դեռ, բարեկամս»,
պատասխանեց Քերին։
«Քանի տարեկան ես»։ «14»։
«13»։
«Տեսնում ես, իսկ 16-ից առաջ չի կարելի թողնել դպրոցը»։
Ավելի լավ կլինի սովորել մինչև 17-18 տարեկան. Դրանից վնաս չի գա քեզ. Երկու անգամ մանչուկ չեն լինում. Բայց ես չեմ ուզում մանչուկ լինել. Աշխատել եմ ուզում.
Մի շտապիր, որդյակ. Միևնույն է. Մեկ էլ տեսար չափահաս ես դարձել.
Չէ որ դու կարծես ձգտում ես բանկիր դառնալ. Այո, քերի.
Ինչու՞ չէ.
Երբ Աստված անի ժամանակը գա եւ դու էլ միտքդ չփոխես, սկզբնական շրջանում ես քեզ կօգնեմ.
Միայն թե տես, քեզ լավ պահիր.
Թե քո տեղը լինեի, մի երկու տարի կաշխատեի որևէ խոշոր հացահատիկային կոմիսիոն գրասենյակում. Այդտեղ կիմանաս շատ բաներ, որոնք հետագայում պետք կգան քեզ. Իսկ մինչև այդ հետևիր առողջությանդ եւ ուսանիր. Երբ կարիք լինի, իմացտուր ինձ, ուր էլ ես լինեմ. Ես կգրեմ ու կիմանամ, թե ինչպես ես քեզ պահում. Նա $10 մի ոսկե դրամ տվեց տղային, որպիսի սա իր համար հաշիվ բացանի բանկում. Զարմանալի չէ ուրեմն, որ այդ արագաշարժ, իր ուժերին հավատացած եւ կյանքից չաղարտված պատանին, միստր Դևիսին լավ տրամադրեց Քաուփերվուդների ամբողջ ընտանիքի նկատմամբ։